كمي تمسيو كبرى سمعتنا كل جزي قدام عبز جزيزي مجد تتكي بزب المدب هزنا كنك قربينا نزي مدب زا قربلنا حاونا زا منفسيو مكتتالكم نعد
ኣኹም ይኹን ዝተፈተኹም ተኸታተልቲ መደብና ብስም እግዚኣብሔር ኣምላኽ እቲ ጐይታ ሰላም ሰላም ንብለኩም። ኣምላኽ እቲ ንሱ ዝሰረቶ መንገዲ ጸድቂ ክንኣምኖን ክንእዘዞን ይደሊ ሓቀኛ ዝኾነ ሰላም ምስኡ ንዘለኣለም ይሃለኹም። እዚ መንገዲ ጽድቂ ዝብል መደብኩም ሒዝና ናብኹም ብምምላስና ድማ ኣዝና ሓጉሳት ኢና። ንሎሚ ድማ መበል 72 ክፋል እንጌራ ህይወት ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ከምኡ ዮሓንስ ምዕራፍ 6። ኣብ ናይ ዝሓለፈ መደብና ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ነቶም ስዕብዎ ዝነበሩ ሰባት ከምዚ ተዛረቦም ርኢና ነርና። ጐይታ የሱስ ብምስላ ገይሩ ከም ዝመኻሮምን ከምኡውን እቲ ትምህርቱ ናይ ዘለኣለም ሓቂ ዝመልኦ ከም ዝኾነ ተመልኪትና ነርና። እንተኾነ ግን መብዛሕትኦም ካብቶም እኩባት ሰባት ልቦም ስለ ዝተረረ ነቲ ናይ ጐይታ የሱስ ትምህርቲ ክርድእዎ ኣይከኣሉን። ንሳቶም ኣብ ክንዲቲ ናይ ሰማይ ዝኾነ ነገር ነቲ ምድራዊ ነገር ስለ ዘብለጹ ነቲ ጐይታ የሱስ ዝነግሮም ሓቂ ክቕብልዎ ይከኣሉን። እቶም ሰባት ንጐይታ የሱስ ነቲ ካብኡ ዝረኽብዎ ምድራዊ ዝኾነ ጥቕምታት ክብሉ ተኸተልዎ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ተወሳኺ ካብ ትምህርትታት ጐይታ የሱስ ከምኡውን ነቲ ዝተዛረቦ ብተኣምራት የጽንዖ ከም ዝነበረ ክንርኢና። ኣርእስቲ ናይ ሎሚ ትምህርትና እንጌራ ሕይወት እዩ ዝብል። ናይ ወንጌል ንባብና ንቕጽል። እቲ ጽሑፍ ኣብ ወንጌል ዮሓንስ ምዕራፍ 6 ከም ዝስዕብ ይብል። ማሪቆስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 30 እቶም ሃዋራ ድማ ናብ የሱስ ተኣከቡ፣ ዝገብርዎን ዝምህርዎን ከዓ ኣዛረብዎ። ንብምላዕ ዓኳ ግዜ ክሳዕ ዝስእኑ ዝመጹን ዝኸዱን ብዙሓት ነበሩ እሞ ኣብ ጽሙይ ቦታ ብሕት ኢልኩም ሓንሳ ክተዕርፉ ንዑና ይበሎም። በይኖም ብጃልባ ናብ ጽሙይ ቦታ ኸዱ። ክኸዱ ኸለዉ ኸዓ ረአይዎም፣ ብዙሓት እውን ኣለለይዎም። ካብ ኵለን ከተማታት ድማ ብእግሪ ናብኡ ጐየዩ፣ ቀዲሞም ድማ መጹ፣ ናብኡ ተኣከቡ። የሱስ ምስ መጸ ብዙሓት ሕዝቢ ረአየ፣ ሓላዊ ከም ዘይብልን ኣባጊዕ ነበሩ እሞ ደንገጸሎምን ብዙሕ እውን ክምህሮም ጀመረ። እቲ ግዜ ኣዝዩ ምስ ሓለፈ ደቀ መዛሙርቱ ቐሪቦም እዛ ቦታ እዚኣ በረኻ እያ፣ ምድሪ ኸዓ መስ እዩ፣ ዝብላዕ የብሎምን እሞ ኣብ ጥቓና ናብ ዘሎ ኣቑሻት ዓድታትን ከይዶም ንኣታቶም ዝበልዕዎ ክዕድጉ ኣሰናብቶም በልዎ። ንሱ ግና መሊሱ ክብዕልዑ ንስኻትኩም ሃብዎም በሎም። ንሳቶም ከዓ ኬድና ዶ ብ200 ዲናር እንጌራ ክንዕድግ እሞ ክበልዑ ክንህቦም በልዎ። ንሱ ድማ ክንደይ እንጌራ ከም ዘለኩም ኪዱ ረአዩ በሎም። ምስ ፈለጡ 5:20 በልዎ። ንዅሎም በብማኣዲ እናሰርዑ ኣብ ለምለም ሳዕሪ ከቐመጥዎም ኣዘዘ። ከከም መስርዖም ብ100 ብ50 ተቐመጡ። ነታ 5:20 ኣልዒሉ ናብ ሰማይ ጐፁ ቊልሕ ኢሉ ባረኸ። ነተን እንጌራ ቈሪሱ ክቕርበሎም ንደቀ መዛሙርቱ ሃቦም። እቲ 2 ንዅሎም መቐሎም፣ ኵሎም ድማ በሊዖም ጸገቡ። እቲ ቈረርስ እውን 12 መሶብ ምሉእ ኣልዓሉ። ብእቡኡ ድማ ደቀ መዛሙርቱ ነቶም ህዝቢ ክሳዕ ዘሰናብት ናብ ጃልባ ኣትዮም ንማዕዶ ናብ ቤት ሳይዳ ክቕድምዎ ብግዲ በሎም። ምስ ኣሰናበቶም ክጽሊ ናብ ከረን ደየበ። ምድሪ ምስ መሰየ እታ ጃልባ ኣብ ማእኸል ባሕሪ ነበረት፣ ንሱ ድማ በይኑ ኣብ ምድሪ ነበረ። ንንፋስ ብቕድሚኦም ነበረ እሞ ክኸዱ እንከሎ ብማዕበል ክጭነቑ ራኣዮም። ብራባዓይ ምቃለይቲ ኣቢሉ ባሕሪ ባሕሪ እናኸደ ናባታቶም መጸ፣ ክሓልፎም እውን ደለየ። ንሳቶም ግና ባሕሪ ባሕሪ ክኸይድ ከሎ ምስ ረኣይዎ ምትሃት መሲልዎም ጨርሑ። ኵሎም ረአይዎሞ ሰንበዱ። ብኡብኡ ኸዓ ኣጆኹም ኣነ ኣይትፍርሁ ኢሉ ተዛረቦም። ናባታቶም ከዓ ናብ ጃልባ ኣተወ፣ እቲ ንፋስ ድማ ሃደ። ንሳቶም እውን ብዙሕ ተገረሞ፣ ልቦም ተደፊኑ ነበረ እሞ እቲ ናይ እንጌራ ነገር ኣይስተውዓልዎን። ምስ ተሳገሩ ናብ ምድሪ ጌንሳሬጥ መጺኦም ነታ ጃልባ ኣቖምዋ። ዮሓንስ ምዕራፍ 6 ቁጽ 22 ንጽቢሒቱቶም ኣብ ስግር ባሕር ደው ኢሎም ዘለዉ ህዝቢ ብጀካ ሓንቲ ጃልባ ካልእ ኣብኡ ከም ዘይነበረት ደቀ መዛሙርቱ ጥራይ ንበይኖም ከም ዝኸዱ እምበር የሱስ ናብታ ጃልባ ከምዚኣትዎ ምስ ረኣዩ ሽዑቶም ህዝቢ የሱስ ኮነ ወይስ ደቀ መዛሙርቱ ኣብኡ ዘይምህላዎም ርእዮም። ንሳቶም ድማ ናብተን ጃልባ ቦኣትዮም ንየሱስ እናደለይዎ ናብ ቀፍርናሆም መጹ። ኣብ ስግር ባሕሪ ምስ ረኽብዎ ኸዓ ረቢ መኣዝ ናብዚ መጻእኻ በልዎ። የሱስ ድማ እቲ ደሊኑ ዘለኹምሲ እንጌራ ስለ ዝበላዕኹምን ዝጸገብኩምን እምበር ተኣምራ ስለ ዝርእኹም ከም ዘይኮንኩም ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹም። ወዲ ሰብ ንኡ ኣቦ ንሱኻ ኣምላኽ ሓቲሙ ወይ እሞ ነቲ ንሱ ዝህበኩም ንዘለዓለም ሂወት ዝነብር ብልዕ እምበር ነዚ ሓላፊ ብልዒ ኣይትግበር ኢሉ መለሰሎ። ነግዚእ እሞ ኣብዚ ሓሳብ ጠጠው ንበል፣ ስለምንታይ ጎይታ የሱስ ነቶም እኩባት ሰባት ነዚ ሓላፊ ብልዒ ኣይትግበሩ ዝበሎም? እዚ ማለት ምእንቲ ክንበልዕ ስራሕ ዘይንሰርሕ ማለት ድዩ? ኣይፋሉን። ምክንያቱ ቃል ኣምላኽ ኣብ ካልኣይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 ገለ ሰብ ከዓይ ዘይፈቱ እንተኮይኑስ ኣይብላዕ ስለ ዝብል፣ ስለምንታይ ዳኣሉ ጎይታ የሱስ ብዛዕባ ሓላፊ ብልዒ ኣይትግብሩ ወይ ድማ ኣይትስርሑ ዝብል ዘሎ? ጎይታ የሱስ ንኸብድኹም ጥራይ ኢልኩም ትሰርሑ እንተ ደኣ ኸሊኹም ኩሉ ነገርኩም ክትከስሩ ኢኹም እዩ ዝብል ዘሎ። ምክንያቱ ሰብ ስጉኡ ይመውት ናብ ሓመድ እውን ይዝልወጥ እንተኾነ ግን ሰባት ኣብ ውሽጦም ንዘለዓለም ዘይጠፍእ ነገር ኣለዎም፣ ንሱ ድማ ነፍስና እዩ። ነፍስና ወይ ብኽብሪ ኣብ መንግስቲ ሰማያት ወይ ድማ ኣብ ናይ ጥፍኣት ሓዊ ንዘለዓለም ክነብር እዩ። ከምዚ ስለ ዝኾነ እዩ ጎይታ የሱስ ነቶም እኩባ ሰባት ንዘለዓለም ሂወት ዝነብር ብልዕ እምበር ነዚ ሓላፊ ብልዒ ኣይትግበሩ ኢሉ ዝመለሰሎም። እቶም ሰባት ምእንቲ ንኸብዶም ጥራይ ኢሎም ከይነብሩ ከም ሳዕቢሩ እውን ምእንቲ ከይጠፉ ኢሉ ኣጠንቅቖም። ኣብ ክንዲቲ ዝጠፍአ ብልዕ እውን ነቲ ህያው ዝኾነ ናይ ዘለዓለም ሂወት ዝህብ ቃል ኣምላኽ ክብህጉ ጎይታ መኸሮም። ምክንያቱ ቃል ኣምላኽ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁፅር 4 ከምዚ ስለ ዝብል ሰብ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ብዝወፅእ ኩሉ ቓል እምበር ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርን። እቲ ዝሐዝን ግን መብዛሕትኦም እቶም ንየሱስ ከቢቦም ዝነበሩ ሰባት ብዛዕባ ቃል ኣምላኽ ግዲ ዝበሃል ኣይነበሮምን። ንጎይታ የሱስ እውን ንሱ እቲ ኣምላኽ ዝለኣኹ መድሓኒ ዓለም ከም ዝኾነ እውን ኣይኣመኑን። ካብቲ ካብ ፍርዲ ኣምላኽ ዘድሕኖም ቃል ኣምላኽ ንላዕሊ ንኸብዶም ብሓላፊ ብልዒ ምምላእ የገድሶም ነበረ። ስለዚ ድማ የጎይታ የሱስ ከምዚ ዝበሎም ኣብ ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ወዲ ሰብ ንዕኡ ኣብ ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ቁፅ 27 ወዲ ሰብ ንዕኡ ኣቦ ንሱ ከዓ ኣምላኽ ሓቲሞ ወይ እሞ ነቲ ንሱ ዝህበኩም ንዘለዓለም ሂወት ዝነብር ብልዕ እምበር ነዚ ሓላፊ ብልዒ ኣይትግበሩ ኢሉ መለሰሎም። ስለዚ ንሳቶም ግብሪ ኣምላኽ ክንገብር ስንታይ ንግበር በልዎ። የሱስ ከዓ ግብሪ ኣምላኽ በቲ ንሱ ዝለኣኹ ክትኣምን እዩ በሎም። ናይ ጎይታ የሱስ መልሲ ሰሚዕኹሞ ዶ? ከመይ ድዩ ብሓጢኣት ዝተወልደ ወዲ ኣዳም ንኣምላኽ ባህ ከብሎ ዝኽእል? ንሕና ብስራሕናን ብግብርታትናን ንኣምላኽ ባህ ከነብል ንኽእል ዲና? ከመይ ጌርና ኢና ንሕና ካብ ሓይሊ ሰይጣን ሓጢኣትን ጋህነመን እሳትን ብስራሕና ከነምለጥ ንኽእል? ሕስብ መነብሎ ሰብ እቲ ኣምላኽ ዝደልያ ፍፅምቲ ዝኾነት ልቢ ክፈሪ ይኽእል ድዩ? ብፍፁም ሰባት ነቲ ኣምላኽ ዝደልያ ፍፅምቲ ልቢ ከነፍሪ ኣይንኽእል ኢና። ከመይ ጌርና ዳኣልና ንሕና ደቂ ኣዳም ንኣምላኽ ባህ ከነብል ንኽእል? ጎይታ የሱስ ብዛዕባ እዚ ከምዚ ስዕብ ይብለና፣ ግብሪ ኣምላኽ በቲ ንሱ ዝለኣኹ ምእማን ይብለና። ዋላ ሓደ ሰብ ንኣምላኽ ብገዛ ስርሑ ባህ ከብሎ ዝኽእል የለን። ንኣምላኽ በቲ ንሱ ዝለኣኹ መድሓኒ ዓለም ብምእማን ጥራይ ኢና ባህ ክነብሎ ንኽእል። እቲ ዝሕዝን ግን መብዛሕትኦም እቶም ንኣምላኽ ከቢቦምዎ ዝነበሩ ሰባት ኣይኣመኑን። ስለዚ ድማ እዩ ጎይታ ከምዚ ዝበሎም ኣብ ዮሃንስ 6 ቁጥር 30 ስለዚ ርኢና ክንኣምነካስ እንታይ ትእምርቲ እሞ ትገብር? እንታይ ከትገብር ኣለኻ? ኣቦታትና ከምቲ ክበልዑ ካብ ሰማይ እንጌራ ዝሃቦም ዝብል ተጻሓፈ ኣብ በረኻማ እናበልዑ በልዎ። ሽዑ የሱስ እቲ ካብ ሰማይ ዝወርድ ንዓለሙን ሂወት ዝህብ ናይ ኣምላኽ እንጌራ እዩ እሞ ነቲ እንጌራ ሓቂ ካብ ሰማይ ዝህበኩም ኣቦ እዩ እምበር ነቲ እንጌራ እቲ ካብ ሰማይ ዝሃበኩም ሲ ሙሴ ከም ዘይኮነ ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ በሎም። ሽዑ ንሳቶም ጎይታይ እቲ እንጌራ እቲ ኸኩሉ ሰዕሓበና ብልዎ። የሱስ በሎም እንጌራ ሂይወት ኣነ እየ፣ ናባይ ዝመጽእ ኣይጠምን፣ ብኣይ ዝኣመን ኮታ ኣይጸምእን። በዘን ቃላት ጎይታ የሱስ ከምቲ ኣምላኽ ንደቂ እስራኤል ኣብቲ ምድረ በዳ ምእንቲ ከድሕኖም ን40 ዓመት መግቢ ካብ ሰማይ ዝለኣኸሎም፣ ከምኡ ድማ ኣምላኽ ንደቂ ኣዳም ካብ ሓጢኣት ንኸድሕኖም ናይ ዘለኣለም ሂይወት ዝህብ መግቢ ለኣኸሎም ይብለና። እዚ መግቢ ግን ኣበይ እዩ ዝርከብ? ኣብዛ ምድሪ ምስ በላዕኻዮ ናይ ዘለኣለም ሂይወት ዝህብ መግቢ ኣሎ ድዩ? ኣይፋሉን። ከምዚ ዝበለ መግቢ ኣብዛ ምድሪ የለን። እዚ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንዘለኣለም ዘንብረካ መግቢ ድኣ ከመይ ዝበለ ጎይታ የሱስ ብዛዕባ ምንታይ ኢ እዩ ዝዛረብ ዘሎ? የሱስ በሎም እንጌራ ሂይወት ኣነ እየ፣ ናባይ ዝመጽእ ኣይጠምን፣ ብኣይ ዝኣመን ከቶ ኣይጸምእን እዩ። ግና ኸ ከምቲ ዝበልክኹም እዩ፣ ርኢኹምንስ ኣይኣመንኩምንን። ኣቦይ ዝህበኒ ዘበለን ናባይ ክመጽእ እዩ፣ እቲ ናባይ ዝመጽእ ከቶ ንወጻይ ኣይክድርበይን እዩ። ኣነ ፍቓድ እቲ ዝለኣኸል እምበር ፍቓደይ ምእንቲ ክገብር ኣይኮንኩን ካብ ሰማይ ወሪደ ዘለኹ። ንወዲ ርእዩ ብኡ ዝኣምን ዘበል ናይ ዘለኣለም ሂይወት ክረክብ ኣነ እውን በታ ዳሕሪት መዓልቲ ከተንስኦ እዚ ፍቓድ ኣቦ እዩ እሞ። ካብቲ ንሱ ዝሃበኒ ዘበለ በታ ዳሕሪት መዓልቲ ከተንስኦ እምበር ሓደ እኳ ኣይጠፍን፣ እዚ እውን ፍቓድ እቲ ዝለኣኸኒ። ሽዑ ድማ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ ኣነ እየ ስለ ዝበለ ኣይሁድ ብዛዕባኡ ኣግረምሮም እሞ እዚስ እቲ ኣቦኡን ኣዲኡ ንሕና እንፈልጦ ኢየሱስ ወዲ የሱፍ ደይኮነን ከመይ ኢሉ ደኣ ካብ ሰማይ ወረድኩ ይብል ኣለዎ ይብሉ ነበሩ። የሱስ መሊሱ በሎም፣ ናሓድሕድኩም ኣይተግረምርሙ። እቲ ዝለኣኸ ንኣቦይ ዝሓሰቦ ተዘይኮይኑ ናባይ ክመጽእ ዝኽእል የልቦን። ኣነ ድማ በታ ዳሕረይቲ መዓልቲ ኸተንሶ እየ። ኣብ ነቢያት እውን ኩሎም ካብ ኣምላኽ ምሁራት ክኾን እዮም ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። እቲ ኸብ ኣቦይ ዝሰምዐን ዝተምሃረን ዘበለ ኸዓ ናባይ ይመጽእ። ብጀካ እቲ ኻብ ኣምላኽ ዝኾነ ነቦ ዝረኣየ የልቦን፣ ንሱ እዩ ነቦ ዝረኣዮ። እቲ በኣይ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ሂይወት ከም ዘላቶ ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ። እንግራ ሂይወት ኣነ ኣቦታትኩም ኣብ በረኻ ማና በልዑማ ሞቱ። ካብኡ ዝበልዕ ዘበለ ምእንቲ ኸይመውት ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ እዚ እዩ። እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ ሂይወት ኣነ ካብዚ እንጌራ እዚ ዝበልዐ ዘበለ ንዘለኣለም ክነብር እዩ። ብዙሓት ካብ ደቂ መዛሙርቱ ነዚ ሰሚዖም እዚ ረባዝ ጨንቂ እዩ መንከ ክሰምዖ ይኽእል በሉ። የሱስ ድማ ደቂ መዛሙርቱ ብዛዕባ እዚ ከም ዘገረምሮሙ ብልቢ ፈሊጡ፣ እዚ ዶ ይዕንቅፈኩም ኣሎ? ወዲ ሰብ ናብቲ ቀደም ዝነብሩ ክድይብ ከሎ እንተ ትርእዩ ደኣ ከመይ እዩ? መንፈስ ህያው ዝገብር ስጋስ ገለ እኳ ኣይጠቅምን እዩ። እዘን ኣነ ዝነግረኩም ቃላት መንፈሴን ሂይወት እውን እየን። የሱስ እቶም ዝኣምኑ ዓይነት ምዃኖም እቲ ዘትሕዞ እውን መን ምዃኑ ካብ መጀመርታ ፈሊጡ ነበረ እሞ ዘይኣምኑ ግና ኣብ ማእኸልኩም ኣለዉ። ስለዚ ድማየ እቲ ኻብ ኣቦይ ዝተዋህቦ እንተዘይኮይኑስ ናባይ ክመጽእ ዝኽእል የልቦን ዝበልኩኹም በሎም። ካብ ሽዑ ጀሚሮም ብዙሓት ካብ ደቂ መዛሙርቱ ንድሕሪ ተመልሱ ምስኡ ናይከዱን። ስለዚ የሱስ ነቶም 12 ንስኻትኩም ከ ክትከዱ ዶ ትደልዩ ኣለኹም በሎም። ስምዖን ጴጥሮስ ከ ጐይታይ ንስኻ ናይ ዘለኣለም ሂይወት ቃል ኣለውካ ናብ ምንሞ ክንከይድ ንሕናስ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ምዃንካ ኣሚንናን ፈሊጥናን ኣሎና ኢሎም መለስሉ። ብኸምዚ ድማ ብዙሓት ካብ ደቂ መዛሙርቱ ንየሱስ ካብ ምስዓብ ንድሕሪ ተመልሱ። እንተኾነ ግን ካብቶም ንየሱስ ዝስዕብዎ ዝነበሩ ሰባት ገዲፎሞ ዘይከዱ ሰባት ነበሩ። ምኽንያቱ እዞም ሰባት እዚኦም ጐይታ የሱስ እቲ ኣምላኽ ዝለኣኾ መሲሕ ንሱ ከም ዝኾነ ስለ ዝኣመኑ፣ እወ የሱስ እቲ ቅዱስ እንግራ ህይወት እቲ ናይ ዘለኣለም ሂይወት ዝህብ ሓቀኛ መግቢ እዩ፣ ብሓቂ እቲ መንገዲ እዚ እዩ። ሓንሳብ የሱስ መን ከም ዝኾነ እንታይ እውን ከም ዝገበረካ እንትደኣ ፈሊጥካ ኣብ ሂይወትካ ካልእ ጐይታ ክህልወካ ኣይትደልን ኢኻ። እቲ እንኮ ምንጪ ናይ ዘለኣለም ሂይወት ጐይታ የሱስ እዩ። ነታ ናይ ዘለኣለም ሂይወት እትናፍቕን ምስ ኣምላኽ ድማ ዝምድና ክህልዋ ትደሊ ልቢ እቲ እንኮ መዕረፊኣ ጐይታ የሱስ እዩ። ዝተፈተኹም ሰማዕትና፣ ንስኻትኩም ከ ናይ ዘለኣለም ሂይወት ትጠሚዩን ትጸምዑ እንደሉ ትህሉ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጠጠው ንምባል ኣብዛ ምድርን ኣብታ ትመጽእ ህይወትን ርእሰ ምእትማን ክህልወኩም ትደልዩ ዶ? ከምዚ ተኾንኩም ነዛ ናይ ጐይታ የሱስ ዓባይ ዕድመ እስኪ ተቐበሉ። ጐይታ የሱስ ከምዚ ይብል፣ ኣቱም ኩልኹም እቲ ጽዑሩን ጸሩ ዝኸበደኩምን ኣነ ኸዕርፈኩም ናባይ ንዑ። እንግራ ህይወት ኣነ ናባይ ዝመጽእ ኣይጠምን፣ ብኣይ ዝኣምን ከቶ ኣይጸምእን እዩ። ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ቁፅሪ 28 ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 35 ኣሜን። ዝተፈትኹም ሰማዕትና መደምና ብጽሞና ስለ ዝተኸታተልኩምና እዚና ነመስግን። ኣብ ዘቐጽል መደምና ክሳብ ንራኸብ ምዛ ትስዕብ ጠቕስን ኣሓድገኩም። እንጌራ ህይወት ኣነ ናባይ ዝመጽእ ኣይጠምን ብኣይ ዝኣምን ከቶ ኣይጸምእን እዩ ዮሃንስ 6:35።
ክቡራት ሰማዕትና ትከታተልዎ ዝነበርኩም መደብ መገዲ ጽድቂ እዩ። ምሳና ስለ ጽናሕኩም እናመስገና ዝመጽእ ሰሙን ብተመሳሳሊ መደብ ክሳብ ንራኸብ ድሓንቀኒ።